Բայց ահա թե Մարկի համար ինչն է ամենից քիչ հասկանալի. Նրա մայրը, որն ազատ է, նա պատրաստ է դրա համար երթվել, իրեն շրջապատող ամեն ինչից, նույնիսկ ամենափոքր պահանջ չի զգում ոչ հարցակվելու և ոչ էլ պաշտպանվելու. Անետան ոչինչ չի քննադատում. Նա դատավեճ չի սկսում ուրիշի մտքերի հետ. Նա ունի իր սեփական մտքերը, բանականությունը, տունը և պահպանում է դրանք. Նա իր համար հիմք է կառուցել. Ինչի վրա? Անետան կին է. Նրա հոգին ապրում է մի կրքոտ մտքով. Անետան մտադիրել չէ այդ միտքը տարածել ամբողջ աշխարհի վրա. Նրա տեսադաշտը լցված է մի գործով, դժվար, ստույգ կերպով սահմանագծված. Նա չի զբաղվում ողբերգական առեղծվածի լուծումով, որի վրա գլուխ է ջարդում աշխարը. Այդ առեղծվածը և այդ ողբերգությունը նրա համար մարմնավորված են նպատակի մեջ, նպատակ, որը դրված է նրա առաջ, որը նա ինքն է դրել իր առաջ, փրկել իրեն համակած զգացումը, բարեկամությունը. Ոչ, դա այն չէ. Փրկել երկու բարեկամներին, որոնց ճակատագրի հետ միահուսվել էր իր ճակատագիրը. Անետան այդ ճակատագիրը չի խառնում ուրիշ մարդկանց ճակատագրերի հետ. Նա ունի ճակատագրի կողմից իրեն տրված բախտաբաժինը և դրանով բավարարվում է. Նա ամբողջությամբ տրվում է այդ բախտաբաժնին. Իրեն ուղված կանչին պատասխանելու համար նա պատրաստ է անցնելու մարդկանց կողմից հարգված ամեն ինչի վրայով, պատրաստ է խախտել ամեն մի մարդկային օրենք. Նրա մեջ խոսում է բարձրագույն օրենքը. Եթե յուրաքանչյուրն իր բնագավառում գործեր նույն ձևով, դա մարդկության մեծագույն հեղափոխությունը կլիներ. Անետան Փարիզից մեկնեց ոչ ոքի իրազեկ չդարձնելով իր գաղտնիքներին, որդուն ավելի քիչ, քան որևէ մեկին. Չէ որ Մարկը, չնայած մոր հետ մտերմանալու իր ցանկությանը, ըստ իր ինքնապաշտպանության սովորույթի, միշտ աշխատում էր վիրավորել այն զգացմունքները, որոնք ենթադրում էր Անետայի մեջ. Նա ընդգծված կերպով և վիրավորական ձևով ծաղրուծանակեր ենթարկում այն պացիֆիզմը, որը մորն էր վերագրում. Անետան Մարկի հետ վիճելու ոչ մի ցանկություն չուներ. Պատերազմ, խաղաղություն, դրանով չէր նա զբաղված. Դա չափազանց հեռու էր. Նա իր ձեռքում պահում էր երկու մարդու, որոնք իրենց հույսը նրա վրա էին դրել և որոնց նա պետք է միացներ. Դրանք գաղափարներ չէին, դա կյանք է, նրանց և իր կյանքը. Այո, խաղաթղթի վրա է դրված նաև իր կյանքը. Խելացնոր խաղ, եթե խելքին լսել, այո, բայց սիրտն իր խելքն ունի, և սիրտը ասաց իր խոսքը. Լինելով Փարիզում, Անետան այնտեղ որսաց ընդամենը մի բար, որը օգտակար էր իր գործի համար. Մարկը պատահականորեն խոսակցություն բացեց նրա հետ ռուս հեղափոխականների մասին, որոնք Ֆրանսիայում էին ապրում, այն մասին, որ դաշնակիցները հրաժարվում են նրանց անձնագիր տալ, զրկելով նրանց հայրենիք վերադառնալու և պայքարում տեղ գրավելու հնարավորությունից. Եվ այնուամենայնիվ նրանք մեկնում են. Ասում են նաև, որ Շվեյցարիայում ապրող պատերազմի ֆրանսիական հակառակորդները տարբեր զարտուղի ճանապարհներով գաղտնի կապեր են պահպանում Ֆրանսիայում գտնվող իրենց ընկերների հետ. Երկաթյա լարափակոցների ցանցում, որոնք սեղմում ու խեղդում են ֆրանսիական միտքը, որոշ օղակներ տեղի են տվել և նրանց միջով դեռ կաթիլ առ կաթիլ կյանք է անցնում. Նամակներն ու թերթերը գնում ու գալիս են սահմանի այդ մկանցքերով. Պիտանի ձեռքում կենտրոնացել էին այդ վտանգավոր խաղի թելերը, խաղ, որը ոչնչով չի սպառնում միայն կյանքի տերերին. Չէ որ այդ ազատ ճառերով չէ, որ կարելի է ծակել բետոնված ականջներն ու մեծ մողեսի, զինված ազգի հաստ զրահը. Դրանք լոգ ջերմացնում են այն մարդկանց պատրանքները, ովքեր քարշ տալով շղթաները դեռ շարունակում են հավատացնել իրենց, որ իրենք ազատ են. Անետան հիշեց Պիտանի ազգանունը. Պետք է նրա հետ խոսել, բայց նա Մարկին չէ, որ կխնդրի կազմակերպել այդ հանդիպումը. Անետան վերադարձավ գավառ իր աշխատանքին։ Սկսվեցին տևական և գաղտնի խորհրդակցությունները Ժարմենի հետ։ Անետան նրան կենդանի լուր բերեց իր բարեկամից, բերեց նրա անտեսանելի ներկայությունը։ Նրանք միասին ուսումնասիրում էին համարձակ պլանը։ Անետան իր կասկածները չի բաժանում Ժարմենի հետ։ Առայժմ նա դեռ ռեալ ոչինչ չի տեսնում, բայց թող Ժարմենը անհայտության մեջ մնա։ Տվյալ պահին կարևորը նրա մեջ դեպի կյանքն ունեցած կամքի առաջ մղելն է, մեկնելու համար նրանից համաձայնություն դուրս կորզելը։ Որքան էլ ուզում է քիչ խոստումնալից լինի կլիմայի փոփոխությունը, դա նրա վերջին շանսն է, և դա պետք է օգտագործել։ Ժերմենը ձգձգում է։ Նա կուզեր մեկնել միայն վճռական քայլի նախորեին, երբ հաջողությունը ապահոված լինի։ Առայժմ նրանց պլանը դեռ պարզ չէ։ Հարկավոր է կրքի ամբողջ էգոիզմը, չնկատելու համար մահացու այն վտանգը, որին Ժերմենը ենթարկում էր Անետային ու իր բարեկամին։ Իսկ եթե Ժերմենը անգամ տեսնում էր այդ վտանգը, ապա տեսնում էր ոչ կենդանի մարդու աչքերով, չէ՞ որ նա արդեն կիսով չափ մեռած էր։ Իսեր Ժերմենի հանգստության Անետան աշխատում է ստեղծել կասկածելի ձեռնարկում իրականացնելու նախապատրաստության պատրանք։ Մարսել Ֆրանկի միջոցով նա երիտասարդ ավստրիացու համար ձեռք է բերում որոշ արտոնություններ։ Ֆրանցին հիվանդության պատճառով թույլ են տալիս ապրել ճամբարից դուրս։ Նրան նույնիսկ թույլ են տալիս բնակություն հաստատել քաղաքում, որտեղ հսկողությունն այնքան էլ խիստ չէ, իբրև թե այնպիսի պարապմունքների նպատակով, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում ֆրանսիական արվեստի համար։ Որոշ ռազմական գերիների արտոնություններ էին տալիս պատերազմի ժամանակ, և դա այնքան էլ հազվադեպ բացառություն չէր։ Որևէ բերլինյան պրիվատ դոցենտ իր համար ապրում է ազատության մեջ առանց մի հսկողության կենտրոնական Ֆրանսիայի քաղաքներից որևէ մեկում։ Իսկ 60 ներկալված գերմանացիներ, որոնք պատերազմից առաջ աչքի ընկնող դիրքեր են գրավել, ապրում են Կարնակի բավական լավ պանսիոնում իրենց կանանց կամ սիրուհիների հետ և 100 հեկտար տարածության վրա օգտվում են լիակատար ազատությունից։ Պատերազմի առաջին տարիներից հետո, երբ դեպի թշնամին ունեցած կատաղությունը բթացել էր, որոշ տեղերում ընտելացել էին ռազմական գերիներին։ Նրանք կամաց-կամաց մտան գավառային կյանքի նորմալ հունի մեջ։ Լուր փոխադարձ համաձայնությամբ հաստատվում է նոր կարգ ու կանոն, և գերիների վրա սահմանված հսկողությունն արդեն գրեթե չի զգացվում։ Ֆրանսի համար այդպիսի վիճակը շատ ձեռնտու էր։ Ժերմենը համարում է, որ դա դեպի ազատություն տանող ճանապարհի վրա արդեն առաջին փուլենիշներն են։ Բժշկի, ընտանիքի, Անետայի համար պահանջներով Ժերմենը մեկնելու համաձայնություն է տալիս։ Անետան նրան համոզում է, որ հետաձգել այլևս չի կարելի, որ անհրաժեշտ է տեղափոխվել Շվեյցարիա։ Չէ՞ որ Ֆրանսի փախուստից հետո Ժերմենը նրան պետք է պատսպարի։ Ժերմենն Անետային լսում է թերահավատությամբ. «Անետա, միայն ինձ սուտ մի ասեք. Ավելի լավ է թողեք ես այստեղ մեռնեմ»։ Աններելի կլիներ մեռնողի աչքերին թոզ փչել, հեռացնել նրան այստեղից, թմրեցնել անիրականանալի հույսերով։ «Ով կարող է պատասխանել հաջողության համար», ասում է Անետան, «բայց ձեզ համար ես դիմում եմ ամեն քայլի, դուք հավատո՞ւմ եք ինձ»։ Ժերմենը հավատում է։ Գնալու նախորդին Ժերմենը հասկացավ, որ Անետան իրեն կործանման վտանգի է ենթարկում իր համար։ Նա քիչ մնաց ասեր. «Անետա, ես ձեզ ազատում եմ, ես ետ եմ կանգնում»։ Բայց կիրքը հաղթում է. «Ոչ, նա ետ չի կանգնի, քանի դեռ հույսի գետ մի նշույլ կա»։ Անետայից բաժանվելիս Ժերմենը միայն մի բառ է ասում. «Ներեցեք»։ Բայց չի բացատրում ինչի համար։ Թող Անետան կործանվի նրա համար։ Չէ՞ որ ևս մի երկու ժամ, և որը վերջնականապես կխավարի։ Ժերմենը մեկնեց օգոստոսի սկզբին մոր և տիկին Դմարեի ուղեկցությամբ։ Անետան մենակ մնաց իր հանդուգն ծրագրի հետ, որը նա պարտավորվել էր իրականացնել։ Ժամանակը գաղտնի պլանների համար ամենից ամենանպաստավորն էր։ Վտանգը սաստկացավ։ Ճիշտ է, 1917 թվի առաջին ամիսներին ֆրանսիական կառավարությունը հարկադրված էր սանձերն արձակել, բայց դրան հաջորդեցին խիստ միջոցառումներ, մատնագրերի ալիք։ Իշխանությունները, վախկոտորեն ընկրկելով հեղափոխական գործադուլների և գարնանային խռովությունների առաջ, դրանք ճնշելուց հետո վրեժ են լուծում իրենց սարսափի և վախկոտության համար։ Սկսվում է պայքարի շրջանը պարտվողականների կարծեցյալ դավադրությունների դեմ, բոլոր դաշնակից երկրներում կիրառվող պրովոկացիաների շրջանը։ Զրպարտության վիթխարի ֆաբրիկան իր գարշահոտ ծխով ծածկում է Եվրոպայի և Ամերիկայի երկինքները։ Դա ռազմական արդյունաբերության պակաս կարևոր բնագավառ չէ։ Դավադրություն թշնամու հետ, ահա պատրաստի կեղծ տրաֆարետ, ուզածդ նողկալի մատնության արդարացում։ Սրբազան միասնություն դավաճանության դեմ, այդպես էր կոչվում սեպտեմբերին հիմնված նոր լիգան։ Նախայտարակ կերպով փոխադարձ ատելության կասկածների բացիլներ էր տարածում։ Ամեն մեկը զինվում է իր հարևանի դեմ պայքարելու համար, մարդիկ վախենում են իրենց սեփական ստվերից։ Ամբողջ ժամը անետան հող է շոշափում, ոչ մի քայլ չշարժվելով առաջ։ Ամեն ինչ նրա մոտ ձախողվում է։ Մի անգամ էլ գնալ Ֆրանսի մոտ կնշանակի ուշադրություն գրավել, իսկ նամակներն ընթերցում են։ Ուրեմն, ինչպես նրա հետ պայմանավորվել փախուստի պլանի մասին, և ինչպիսի պլանի։ Ամբողջ Ֆրանսիայի միջով ոտքով գնալու մասին չարժի էլ մտածել, նա հենց վաղը կձերբակալվի։ Պետք է շարժվել արագ, պետք է խորամանկություն բանեցնել։ Ճանապարհին Ֆրանսը պետք է նստի ուղիղ հաղորդակցության գնացքներից մեկը, որտեղ տեղի կունենա նրա հանդիպումն Անետայի հետ։ Անետան նրան կուղեկցի մինչև սահմանը։ Բայց Շվեյցարիա գնացող գնացքները ստուգվում են մեկնելիս և ժամանելիս։ Իսկ ով դուրս կբերի Ֆրանսին այն փոքրիկ քաղաքից, որտեղ նա ներկալված է, և կհասցնի միջև այն գնացքը, որը նրան ազատություն է խոստանում։ Ով է լինելու նրա ուղեկցորդը սահմանն անցնելիս։ Այդ բոլորն իրականացնելը մի մարդու ուժերից վեր է։ Իսկ չէ՞ որ Անետան մեկը չունի, որի առաջ կարողանա սիրտը բացել։ Նրան այդ վիճակից դուրս է բերում պատահականությունը։ Դպրոցական արձակուրդներին նա վերադառնում է Փարիզ։ Անետան իր բնակարանում է և ձեռքին բռնել է չինական ճենապակու ճաքած սկուտեղը, ոչ մեծաթիվ իրերից մեկը, որը նրան հիշատակ էր մնացել հին բուլոնյան տան նրբագեղ կահ-կարասիներից, այն տան, որտեղ երկու քույրեր անցկացրին իրենց բարեկամության մեղրամիսը։ Բարեբախտաբար հենց հիմա Սիլվիան Անետայի մոտ է։ Գեղեցիկ սկուտեղը, նրա վրա նկարված ալպիական տեսարանը, հորիզոնի և լեռնագագաթների խոր ու կապույտ երանգները, այդ բոլորը նրանց հիշողության մեջ վերակենդանացնում են անցյալի պատկերները։ Սիլվիան քրոջը տալիս է մի հիանալի վարպետի հասցե, որը կարող է սկուտեղը վերանորոգել։ Ազգանունը ծանոթ է։ Պիտան։ Անետան որոշեց գտնել նրան։ Նրան տանը գտնելը հեշտ չէ։ Սիլվիան քրոջը նախազգուշացրեց, որ պիտանը մշտապես բացակայում է և կրպակը ավելի հաճախ փակ է լինում, քան բաց։ Բայց Անետան իրեն տված հասցեով գնաց քաղաքի արվարձանը։ Նրա բախտը բերեց, պիտանը տանն էր։ Նրան շատ զարմացրեց իր մոտ եկած հյուրը։ Առիթը նրան առանձնապես ճշմարտանման չի թվում, բայց և այնպես նրա կոպիտը ձեռքերի մեջ հենց որ ճենապակու բեկոր է հայտնվում, այդ ձեռքերը քնքշորեն համարյա երկյուղածությամբ են հպվում կրակից ծնված այդ դյուրաբեկ ծաղկի թափված թերթիկներին։ Բայց ով է վերանորոգման համար այդպիսի հեռու ճանապարհորդության գնում։ Ներս թողնելով Անետային, պիտանը ոչ տապողականություն է ցուցաբերում, ոչ զարմանք։ Նա քաղաքավարությամբ նստեցնում է Անետային և, կանգնելով նրա առաջ, կանգնած պիտանը նստած Անետայից ընդամենը մի քիչ է բոյով, լսում է եկած հյուրին, նրա վրա հառելով իր մեղմ թավշյա աչքերը։ Այդ մարդը, որի կյանքում ըստ երևույթին կինը տեղ չի ունեցել, երբեք չի քաշվում կանանց հետ խոսելիս։ Նա առանց դժվարության նրանց հետ պարզ և բնական տոն է գտնում։ Այն մանկականը, բնազդականը, որը բնորոշ է կանանցից ամեն մեկին, նույնիսկ ամենապչացածին, մոտեցնում է պիտանին նրանց հետ։ Այդ բարեհոգի մարդը անմիջապես կռահում է նրանց բոլոր խորամանկությունները, ցանկությունները, որքան էլ ուզում են վարպետորեն նրանք այդ խորամանկությունները ծածկեն և ոչ մի բանի վրա չի զարմանում։ Պիտանը նրանց չի դատապարտում և չի հակառակվում նրանց, եթե անգամ նրանք խափում են իրեն, եթե հայ են ասում չէի փոխարեն։ Պիտանը բարյացակամորեն գլուխը տմբացնելով լսում է նրանց, թեև նրա լուրջ հայացքը ցույց է տալիս, որ ինքը չէ լսում, բայց նայելով նրա բարեհոգի ժպիտին, կանանց մտքով չի էլ անցնում զայրանալ։ Նրանք պիտանի մեջ ընկերոջ են տեսնում, պիտանին ծուղակ չես գցի և ոչ էլ հանցակից կարող ես դարձնել, սրտակից և ներողամիտ ընկերոջ, որը նրանց այնպես է ընդունում, ինչպես որ կան և հարգում է։ Ուղեկեցված կընդունած պուդելի նման նայող պիտանի աչքերի և Անետայի անվարակույր լուսամուտների պես աչքերի միջև շատ արագ վստահություն է ստեղծվում։ Իսկ Անետայի կողմից արտասանված Մարկի անունը վերջնականապես հալեցրեց լռության սառույցը։ Պիտանի դեղին դեմքը շողշողում է։ Նա ժպտում է մորուքի տակ։ «Դուք Տիկին Ռիվիերն եք»։ Այն ամեն ինչ պիտանը լսել էր նրա մասին և ինչ ինքը կռահեց, նրան հարգանք է ներշնչում Մարկի մոր նկատմամբ և պիտանը ջանում է այդ հավաստել։ «Դուք ինձ ճանաչում եք»՝ հարցնում է Անետան։ «Ձեր տղային եմ ճանաչում, նա ինձ նման չէ»։ «Իհարկե ոչ, նա այնպիսին է, ինչպես բոլոր տղաները, ամբողջ ուժերով ճգնում է ձեզ չնմանվել, հենց դրանով էլ ես ձեզ ճանաչում եմ»։ «Ես նրան նեղություն եմ տալիս, նա ինձանից փախչում է»։ «Նրա հետևից մինք եք, կյանքը ոնց որ կածան լինի, հանգույցներ ունի, դուք պետք է միայն սպասեք»։ «Որքան ավելի հեռու է նա ձեզանից գնում, այնքան ավելի շատ է մոտենում ձեզ»։ Պիտանը պայծառացավ, Անետան ծիծաղում է, գտնվեց այն օղակը, որն անմիջապես կապեց նրանց, Մարկն էր, նրանք բարեկամներ են։ Խոսելով Մարկի մասին, պիտանը հարցնում է Անետային. «Ինչով կարող եմ ձեզ ծառայել, Տիկին Ռիվիեր, դուք Մարկի առիթով եք եկել»։ Անետան թեթևակի կարմրեց, ամաչելով այն բանից, որ պիտանը չհավատաց նրա հնարած պատճառին։ «Ոչ, Մարկն այստեղ գործ չունի, բայց դուք կռահեցիք, ես ձեզ մոտ եմ եկել խորհրդի. Ներեցեք, որ ես զարտուղի ճանապարհներով գնացի, փոխանակ ուղակի ասելու»։ «Օ, ես իսկույն հասկացա, ներողություն մի խնդրեք»։ Նրանց սրբազան միաբանությամբ նրանք հասել են այն բանին, որ հիմա բոլորը իրար կասկածում են։ «Քիչ խոսեք, լուռ մնացեք, զգուշացեք նրանցից, ովքեր ձեզ լսում են»։ «Երբ դուք եկաք, անկեղծության դիմաց անկեղծություն, ես էլ որոշեցի լեզուս ինձ քաշած պահել»։ «Չէ որ ես լեզուս ինձ քաշած չեմ պահում»՝ ասաց Անետան։ «Արեք ինձ, ինչ ուզում եք»։ Պիտանին բնորոշ չէ ինքնագոհությունը, նա բարեհոգաբար ասում է. «Ինձ մոտ դուք կարող եք չքաշվել, ասացեք Տիկին Ռիվիեր, ես ու դուք այնպիսի կերտված մարդիկ չենք, որ իրար հետ տապկնոցի խաղանք»։ Անետան պարզ սրտով առանց որևէ բան թաքցնելու բոլորը պատմում է նրան։ Պիտանը լսելով թեթևակի ցնցվում է, բայց չի ընդհատում նրան։ Նա թույլ է տալիս, որ Անետան վերջացնի, այնուհետև հազալով նրան է դիմում. «Իսկ դուք գիտեք, Տիկին Ռիվիեր, թե ինչ գործ եք բռնում»։ «Դա կարևոր չէ»՝ հանգիստ ասում է Անետան։ Պիտանը նորից է հազում, նա մտովի հարցնում է իրեն, թե ինչն է այս կնոջը դրդում խաղաթղթի վրա դնել իր կյանքը, իր պատիվը։ Պիտանը սիրտ չի անում այդ մասին Անետային հարցնել, Անետան գլխի է ընկնում։ «Դուք ուզում եք, պարոն Պիտան, ինձ ինչ-որ հարց տալ»։ «Ներեցեք, Տիկին Ռիվիեր, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ ռազմագերու ճակատագիրը, ապա ավելի լավ չէր լինի նրա համար մնալ անվտանգության մեջ, քան թե ռիսկի դիմել»։ «Բանը ոչ նրա և ոչ էլ իմ անվտանգությունը չէ»։ Պիտանն առանց այս ու այն կողմ ընկնելու հարցնում է. «Կնշանակի դուք այն մյուսին եք սիրում»։ Անետայի այտերը նորից են ներկվում կարմրով, Ինչքան երիտասարդ է դեռ նրա այրյունը։ Ոչ, սերն այստեղ գործ չունի, պիտան, հավատացնում եմ ձեզ, չէ որ ես արդեն պարաված եմ, դա իմ հասակի բանը չէ, այդպիսի բան իմ մտքում էլ չկա, ես մտածում եմ միայն նրանց բարեկամության մասին, ոչ թե իմ, ես ինչ եմ նրանց համար, նրանց փոխադարձ բարեկամության մասին։ Եվ հանուն դրա, պիտանը խոսքը չի վերջացնում, Անետան հարցնում է. Միթե չարժի հանուն դրա իրեն զոհաբերել։ Պիտանը հայացքով ընդգրկում է նրան։ Անետան կարծես իրեն արդարացնելու համար ասում է. Նրանցից մեկը մահանում է և կնշանակի ճիշտ չէ պիտան, այստեղ վիճելու բան չկա։ Պիտանը չի վիճում, նա հասկացավ։ Այդ մեծահոգի ծրագրի խելացնորությունը այնպիսի բնույթի է, որ նրան համոզում է։ Պիտանը նայում է Անետային և այդ հայացքի մեջ խոր հարգանք կա։ «Դուք ինքներդ դա չեք հաղթահարի», ասում է պիտանը որոշ ժամանակ խորհելուց հետո։ «Եթե պետք է կաշխատեմ», պատասխանում է Անետան։ Պիտանը շարունակում է խորհել, հետո կռանում է, երկու մատով հատակից փոշի է հավաքում և մոտեցնում ճակատին։ «Այդ ի՞նչ եք անում», հարցնում է Անետան։ «Գրվում եմ ձեր գումարտակը». «Գիտեք ինչ, տիկին Ռիվիեր», նա վերցնում է տաբուրետը, նստում է Անետայի կողքին և անցնում է շշուկի. «Դուք ֆիզիկական հնարավորություն չունեք այդ բոլորը միանգամից անելու համար, որ միաժամանակ և այնտեղ հասցնեք և այստեղ. Ձեզ օգնություն է պետք. Էլ չխոսենք այն մասին, որ դուք ուրիշ պարտականություններ էլ ունեք, ձեր որդին. Այդտեղ չի կարելի ռիսկի դիմել, եթե ուրիշ ելք կա. Բռնվել կնշանակի նրա անվան վրա, նրա ապագայի վրա ստվեր գցել. Նա դրա համար ձեզ շնորհակալություն չի հայտնի. Իսկ ես վտանգի եմ ենթարկում միայն ինձ. Ինձ նման անտուն ու անընտանիք մարդու մասին մեր ժամանակներում մտածել էլ չարժի. Թույլ տվեք ուրեմն ես անեմ. Չէ որ ես բոլոր ծակուցուկերը գիտեմ. Գլուխ բերեմ դա ձեզ համար. Իմ պատասխանատվությամբ, անենք ինչ կարող ենք. Բայց պիտան, հուզված սկսեց խոսել Անետան, դուք նույնիսկ չեք ճանաչում նրանց, ում համար ռիսկի եք դիմում։ «Ես գիտեմ ինչ բան է բարեկամությունը», ասաց պիտանը, «այդ երկուսը բարեկամներ են, ձեզ հետ միասին այդ բարեկամների թիվը դառնում է 3, իսկ ինձ հետ 4, բարեկամությունը մագնիս է, պետք է երկաթից ամուր լինես, որ դրա առաջ անդրդվելի մնաս»։ «Այժմյան աշխարհում այնքան էլ դժվար չէ դրա առաջ անդրդվելի մնալը», նկատեց Անետան։ «Բոլորին հայտնի է», ասաց պիտանը, «որ այժմյան աշխարհը հսկաների աշխարհ է. Բայց մենք, տիկին Ռիվիեր, ես և դուք այդքան բարձր չենք սլանում. Մենք հասարակ մարդիկ ենք»։